den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se pravidelně věnujeme efektivnímu řízení firem a snažíme se vám pomoct ušetřit čas a peníze. A s tím nám pomáhají i naši hosté. Dnes je to Tomáš Mužík. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, Martine. Díky moc za pozvání.
Tomáš začínal s klasickou digitální agenturou pro firmy a velké značky. Poté začal se svým týmem vyvíjet platformu Social Sprinters, která propojuje sociální sítě a prodej. Social Sprinters pomáhá podnikatelům, firmám a agenturám hledat nové cesty, jak díky sociálním sítím vydělávat. Tomáši, proč vás zajímají zrovna sociální sítě?
Tak ta je otázka, jejíž odpověď šahá daleko do historie, nebo aspoň z mýho pohledu. Šahá do doby, kdy jsem byl vlastně na střední škole a poprvé vůbec Facebook začínal mít nějaký jako věhlas tady v našich českých vodách, byť v zahraničí už fungoval delší dobu a byl čím dál víc populárnější a mě kámoš tenkrát řekl, pojď si tam udělat profil, je to tam docela dobrý. A říkám, to je nějaký divný, to není tam žádná grafika, že jo, prostě jenom texty, lidi tam něco píšou, moc mě to jako neoslovovalo. No ale tam vlastně datuju vůbec nějaký svůj první kontakt s těma sociálníma sítěma, kdy v podstatě velmi rychle jsem po tom, co jsem tam zaregistroval, zjistil, že je tam potenciál právě získávání pozornosti a práce s tou pozorností, což mě jako začalo bavit a hodně zajímat, že jsem fakt jako začal i vlastně studovat, byť trochu mimo svůj obor marketing. Já jsem studoval tenkrát grafiku, grafický design a ten marketing mě vlastně začal zajímat návaznosti až na ty sociální sítě. Takže jsem začal jako pátrat, hledat a vlastně budovat nějaký první komunity jen tak jako ze srandy, primárně se zábavným obsahem. A skrze to se potom na to nabavovaly nějaký první reklamní spolupráce a pak to až vlastně přešlo v tu agenturu a později teda vlastně v ten náš nástroj.
Jaké sociální sítě to byly na tom počátku?
Na počátku to byl čistě jenom Facebook, vlastně prvních určitě jako 5-6 let to byl fakt čistě jenom Facebook a pak se začalo objevat poprvé nějak jako Instagram a samozřejmě paralelně s tím YouTube, ale to je zase jako trošku úplně jako jiné a koncepčně síť, aspoň z mého pohledu, že v rámci toho Facebooku mi přijde, že pro ty firmy dneska to je velmi jednoduchý tam vlastně vstoupit a mít nějakým způsobem tu šanci zaujmout tu svoji cílovou skupinu a tu ideálně konvertovat ty zákazníky.
To zní zajímavě. O co se připravuje firma, která není na sociálních sítích?
Z mého pohledu dneska, kdo není na sociálních sítích, tak vlastně vědomě vstupuje do rizika, že do 5 let možná o jeho biznisu už nikdo nebude vědět ani slyšet, protože ty sociální sítě dneska, když budu mluvit třeba konkrétně o Facebooku tady v Čechách, tak dneska tam je vlastně každý druhý Čech a v podstatě na Slovensku ta matematika je velmi podobná, každý druhý Čech je Slovák. To znamená, že pokud tam dneska nejste, tak pro svoji cílovku začínáte být téměř neviditelný, protože lidi na sociálních sítích tráví čím dál víc času a ten trend se v průběhu let jako zvyšuje. Jo, že je to třeba, nevím, 3 hodiny denně průměr, že tam lidi aktivní uživatelé tráví na těch sociálních sítích. A samozřejmě ty sociální sítě se starají o to, aby ten čas se tam co nejvíc prodlužoval, přidávají tam furt nový funkce, aby to pro uživatele bylo zajímavý a pro ty firmy je v tady tom obrovský potenciál.
Je důležitý tam být pro každou firmu, malou, velkou?
Já si myslím, že určitě jo. Otázkou je, těch přístupů k těm sociálním sítím je dneska celá řada. Takže jde spíš o to zvolit ten správný přístup, ale být nebo nebýt už dneska podle mě není otázka, která by měla být na stole. Takže být určitě, jenom se správným přístupem.
Tomáši, založil jste Social Sprinters. Proč?
Social Sprinters je v podstatě projekt nebo aplikace, která vznikla na základě zkušeností, které jsme měli s našimi agenturními klienty. Protože jak jsem říkal, tak jsem vlastně dlouhou dobu budoval ty komunity, postupem času jsem skrze tyhle ty komunity začal nabízet prvním firmám reklamu a to se potom nějak tak jako překlopilo do agenturní činnosti, kdy jsme začali pro naše klienty, kteří nás oslovovali s tím, že by chtěli vytvářet sami vlastní stránky, budovat na nich tu komunikaci, budovat na nich tu komunitu, tak jsme pro ně začali vlastně vyvíjet na míru různý kampaňové aplikace, přistávací stránky, které jim právě pomáhaly konvertovat ten zájem z těch sociálních sítí potom reálně v kontakty a v zákazníky. A to byly tenkrát různý jako aplikace typu fotosoutěže a přesně takový jako hračičky, protože lidi jsou na sociálních sítích hodně hraví, tak různý kvízy, testy a tak. A ty zakázky, které jsme dostávali a mnohdy to byly ve vyšších 10 000 nebo 100 000 zakázky, na kterých jsme fakt skutečně pracovali několik měsíců, než jsme je mohli vypustit, tak se v podstatě v nějaký moment začaly opakovat. Ty firmy měly furt podobné požadavky a my jsme si v jeden moment řekli, že si pro sebe vyvineme takový jako vlastní framework, který nám ten vývoj a tu přípravu těch aplikací pomůže zjednodušit. No a potom už vlastně ta fáze další byla to, že jsme si řekli, hele, a proč tady ten framework prostě nenabídneme větší mase lidí, byť menším zákazníkům nebo menším firmám, menším podnikatelům, když by oni z toho mohli vlastně profitovat a mohlo by to fungovat jako samostatný produkt. No a postupem času jsem vlastně z toho celý činnosti téměř úplně vyčlenil tu agenturní a překlopili jsme to vlastně do toho, že dneska jsme, dá se říct, softwarovou společností. A to je dneska náš jako primární produkt nebo služba, kterou my nabízíme. Takže to je jako software, jako služba v podstatě onlineová.
Děláte dnes ještě vývoj na zakázku nebo už je to jenom hotový produkt?
Vývoj na zakázku už dnes neděláme. Jsou to jenom čist, pokud na zakázku, tak se ty požadavky většinou týkají čistě těch aplikací a jejich úprav. Takže dneska je fakt jako to, z čeho všechno vychází, tak je ten produkt, který jsme si v podstatě vyvinuli.
K čemu jsou dobré ty vaše aplikace Social Sprinters?
V průběhu let jsme se tam snažili přidávat ty aplikace, které se nám i po zkušenostech z těch různých kampaní jako nejvíce osvědčovaly napříč různými segmenty a velikostmi firem. Ale v zásadě, tak jak já dneska vnímám Social Sprinters, tak je to cesta, jak ze sociálních sítí získávat kontakty a ty potom následnou komunikací, ať už skrze e-mail, SMSky nebo telefon, tak proměnit vlastně zákazníky. Takže to je i způsob, jakým my dneska pozicujeme ten nástroj a pomáháme vlastně lidem generovat lídy ze sociálních sítí a s těmi následně pracovat tak, aby je dotáhli až k té objednávce.
Účelem všech těch jednotlivých aplikací je pouze získávat kontakty nebo jsou tam i nějaké jiné apky?
Mm-hmm. Máme apky, celkem dneska 19 aplikací, což si můžete představit jako vlastně 19 šablon a ty aplikace pokrývají vlastně všechny fáze zákaznického cyklu, to znamená, jsou tam aplikace jednak pro získávání kontaktu, to jsem říkal, ale zároveň třeba taky apky, které pomáhají generovat hodnocení ať už produktů nebo služeb, eventuálně nějaký šablony pro distribuci e-booků, PDFek a nebo třeba kvízy a testy, jo, takže jsou tam soutěžní, nesoutěžní aplikace na sbírání kontaktů, ale i třeba pro tvorbu jednoduchých přistávacích stránek, takových těch landing pagí, tak tohle to je všechno, co si vlastně v rámci Social Sprinters dneska může klient naklikat velmi jednoduše.
Jsou všechno úžasné nástroje, ale důležité je vědět, co s nimi, jak s nimi naložit. Hmm. Já se chci zeptat, jak tedy vypadá taková dobrá prodejní strategie na sociálních sítích?
Shodou okolností je tohle pro mě dneska poměrně aktuální téma, protože před pár dny jsme uzavřeli přihlášky do našeho nejnovějšího programu Prodej na prvním místě Intenziv, kde tohleto téma dost intenzivně právě řešíme. A ta strategie, která je podle mě využitelná napříč právě těmi různými obory nebo velikostmi firem e-shopy, tak je, strategie, který říkám social twist. Social twist v podstatě spočívá v tom, že získáte na sociálních sítích pozornost, tu nějakým způsobem se snažíte tu návštěvu přivést na web, na tom webu ji přeměnit právě v kontakt databázi a s tím kontaktem potom systematicky komunikovat tak, abyste ho vlastně dostali do fáze, kdy o vaší firmě ví, co děláte, proč to děláte, jak to děláte a v tu chvíli je čas, kdy mu můžete předložit nějakou neodolatelnou nabídku, jak tomu my říkáme, a pracujete na tom, aby ten zákazník si s vámi poprvé vyzkoušel ten obchodní vztah, to znamená zaplatil byť jednotky nebo stovky korun, nižší tisíce a otestoval si vlastně tu spolupráci s vámi, aby pak byl připraven s vámi utratit ještě více peněz.
O tom, co sebereme kontakt od klienta, tak s ním komunikujeme dále pomocí e-mailingu nebo také na těch sociálních sítích?
Primárním dneska kanálem z mýho pohledu, kde fakt jako z pohledu toho prodeje se dá hovořit o největší efektivitě, tak je právě ten e-mailing. Takže tohle je i něco, co my doporučujeme klientům, využívat právě ten e-mailing a propojit ho s těma sociálníma sítěma a dovést toho zákazníka skrze ten e-mailing až k tomu nákupu. A samozřejmě v určitý moment je ideální, když do toho vstoupí i ten takzvaný remarketing, kde toho člověka na základě právě té návštěvy toho webu jste schopný tou svojí nabídkou konfrontovat i na sociálních sítích znova. Ale už to není podmínkou, protože spousta firm si myslí, že dneska ty sociální sítě jsou jako samospásný nástroj, takže vlastně stačí být jenom na nich. Ale problém je, že vy pokud chcete nějak dlouhodobě pracovat s tou vaší komunitou nebo s těmi vašimi potenciálními zákazníky, tak vlastně za každý ten kontakt s nimi musíte vždycky zaplatit. Jo? A to je něco, co pro většinu firem se v určitý moment přestává vyplácet a potom je pro ně těžší vlastně generovat nějakou návratnost těch investic. Proto do toho vstupuje ten e-mailing, který tady to řeší.
Tomáši, můžete vysvětlit, co je to remarketing?
Jo, remarketing je způsob, kdy člověka, který se dostane jednou k vám na webové stránky nebo na e-shop, tak si v podstatě Facebook nebo jiná sociální síť označí a na základě té jeho návštěvy vy mu potom můžete ukazovat reklamu, když se vrátí zpátky na sociální sítě. Jo, takže třeba ta reklama může říkat, zdravíme, víme, že jste byl u nás na webové stránce nebo na e-shopu XY. Řekli jsme si, že abychom vám umožnili vyzkoušet naše služby, tak vám dáme třeba slevový kupon na 10% na první nákup. Jo, takže s tím člověkem začínáte vést nějakou konverzaci, kdy mu připomenete, že už o vás ví a snažíte se ho opět dostat do toho vašeho takzvaného funnelu, aby s vámi udělal ten další kontakt.
Tak další cizí slovo, funnel, to je co?
Funnel je v podstatě v příkladu trichtýř, kde z mého pohledu dneska každý podnikání by mělo mít ten trichtýř v vozovkách vytvořený. To znamená mít zmapovanou tu cestu toho zákazníka opravdu od té první návštěvnosti toho webu. Co se stane, když ten zákazník poprvé přijde na web? Třeba právě jak získat jeho kontakt a jak se potom dál s tím kontaktem pracuje tak, aby to fakt vyústilo až v ten prodej. Jo, a tady to jako vizuálně se dá znázornit jako trichtýř. A vlastně vy jednotlivé úrovně toho trichtýře si jakoby naplánujete, co jsou ty konkrétní kroky, kterými provádíte každého toho návštěvníka nebo budoucího zákazníka.
Kdo ten funnel sestaví? A jak?
To samozřejmě je věc, kterou musí udělat v ideálním případě přímo majitel nebo člověk, který je k tomu v dané firmě kompetentní. Snaha bývá často ten sestavení toho funnelu delegovat, ale obzvlášť u menších firem to většinou nedopadá dobře, pokud si na to zvolíte nějakou agenturu, protože velmi mnohdy nebo mnohdy mám zkušenost s tím, že ta agentura nemá dost informací na to, aby takovýhle funnel mohla skutečně sestavit. Takže z mého pohledu dneska je lepší, když se do toho trošku, byť je mi jasný, že pro někoho, kdo třeba vyrábí obuv, tak najednou jako snažit se tlačit do toho, že se jdete učit a dělat marketing, není úplně jednoduché, ale v rámci toho online to dneska považuji za nezbytnost minimálně chápat ty věci na nějakých základních principech a úrovních, aby to fungovalo. Protože ve chvíli, kdybyste měl pocit, že vy si budete šít v pohodě boty nebo sestavovat a někdo za vás bude vlastně dělat celý ten online prodej a celý ten online proces, tak to pravděpodobně nebude fungovat, nebo to nebude fungovat tak dobře, jako kdybyste v tom trošku byl zasvěcený i vy.
Možná se něco změnilo v poslední roky a proto se zeptám, fungovaly nějaké strategie dřív a dneska už třeba nefungují, dneska je to jinak?
Konkrétní strategie toho prodeje, tak ty se v podstatě vyvíjí neustále v čase. Ale já vždycky říkám, že nejdůležitější je do svého biznesu uvést ty, který se v těch základních principech nemění. Protože sociální sítě jsou hrozně dynamický prostředí, kde ty funkce přibývají a ubývají. Samozřejmě, když Facebook zjistí, že někde mu v uvozovkách trochu utíkají peníze, tak se snaží tu funkci nějak jako omezit nebo zaříznout, aby motivoval ty lidi víc třeba utrácet v té reklamě, z čeho oni vlastně živí, třeba konkrétně Facebook. A v tomhletom smyslu mě napadá, že takhle přesně jako dopadl třeba ten organický dosah. Jo. Dřív v těch letech, kdy já jsem začínal, nebo řeknu v roce 2013 třeba, tak ještě hodně firem fungovalo fakt čistě na tom organickém dosahu. To znamená, že v podstatě jste na svou stránku přidal příspěvek a viděli ho téměř všichni vaši fanoušci, kteří na té stránce jsou. Ale dneska, když na tu stránku přidáte příspěvek a už tam máte pár tisíc fanoušků, tak se pravděpodobně dostane k méně než 10%. Dokonce některé statistiky ukazují, že ten organický dosah klesl až na v průměru 1,2%. Jo, takže to znamená, že v určitý moment Facebook tlačil do firem, že mají budovat své fanouškovské stránky. Oni to udělali, vybudovali si své fanouškovské stránky a teď jim Facebook řekl, hele, ale teď si musíte znova zaplatit za to, abyste je mohli oslovit. Což samozřejmě není úplně jako fair, pokud bychom se na to podívali takhle, ale je to způsob, jakým ty sociální sítě uvažují všechny. Oni prostě potřebují, aby u nich lidi utráceli peníze a samozřejmě snaží se doručovat tu návratnost těch investic, ale tím, že těch peněz tam utrácí čím dál víc firem a čím dál víc, tak to samozřejmě není ani pro ty sociální sítě úplně jednoduchý. Proto je důležitý právě začlenit do toho ty kanály, které jsou neměnný a snažit se s tou pozorností pracovat jako kdyby pod svými křídly. Jo? Ve chvíli, kdy začnete budovat tu databázi, tak si v podstatě vytváříte tu část biznisu, kterou vám nikdy nikdo nevezme. Ty kontakty jsou vaše. Ale ve chvíli, kdy 100% vsázíte na sociální sítě, že tam si budete tu svoji fanouškovskou stránku, tak se opravdu může stát, a ty případy jsou, že ze dne na den vám třeba Facebook tu stránku smaže. A vy se můžete dovolávat, jak chcete, a v podstatě nejste schopní s tím nic dělat. Takže tohle to jsou třeba i případy, kde dneska my to řešíme s některými klienty, co k nám na Social Sprinter se vlastně přidávají. Konkrétně můžu zmínit Ivan Petrů z Brašnářství Tlustý, což je vlastně člověk, který mě dlouhou dobu hodně inspiroval v tom, jak to oni dělají právě na sociálních sítích. A on dneska je to můj dá se říct, známý kamarád, a dneska v podstatě on vnímá tohleto riziko, že oni to fakt vybudovali na těch sociálních sítích, kde sleduje prostě desítky tisíc lidí. Ty sociální sítě jim fungují velmi dobře v tom prodeji, ale zároveň on vnímá to riziko toho, že vidí, jak to prostředí se v čase mění, a sám přemýšlí nad tím, jak více těch lidí konvertovat do té databáze, aby měl nějakou, jako když to řeknu, tu pojistku toho, že ten biznis mu nestojí vlastně jenom na tom.
Můžeme organický dosah na sociálních sítích nějak zvýšit?
Organický dosah se velmi těžko zvyšuje, nicméně jsou určitě takové jako techniky, můžou to být nějaké jako soutěžní mechaniky, kde pořád to sdílení jako mezi lidmi velmi dobře funguje. Může to být práce na tom vizuálu, práce na copywritingu, která to určitě v jednotkách procent dokáže zvýšit, ale zároveň už dneska bych tohleto nepovažoval jako za to důležité téma. Spíš bych se snažil z pohledu majitele nějakého firmy nebo produktu služby, tak bych se snažil přemýšlet nad tím, jak ty sociální sítě využívat jako placený zdroj návštěvnosti. Jo, což je dneska mnohem, mnohem zajímavější, a ten organický dosah, to je pořád jako malá hra, jo, kde si hrajete s velmi malými čísly, byť ten potenciál těch sociálních sítí pro ten váš biznis je objektivně mnohem větší. Jo, jak jsem říkal, je tam každý druhý Čech, to znamená, že pokud se naučíte ty sociální sítě správně využívat jako zdroj placený návštěvnosti, tak máte v podstatě schopnost oslovit celé to publikum, který u vás potenciálně může nakupovat, což určitě u organiky nikdy nedocílíte.
Čem je lepší využívat sociální sítě jako placený zdroj návštěvnosti než třeba Google nebo Seznam?
Úplně bych to nestavil možná vedle sebe, co je lepší nebo horší, ale myslím si, že je důležitý využívat jak Seznam, tak Google, protože tam je super, že to je vlastně návštěvnost, kdy vy jste schopný na ten svůj e-shop nebo obchod nebo získat poptávku od člověka, který reálně vaši službu zrovna vyhledává a chce ji koupit, což je super. Na druhou stranu to, co hraje zase pro Facebook, tak to je určitě to, že skrze Facebook si dokážete tu poptávku vytvářet. Protože na tom Google nebo Seznamu je ten počet lidí, kteří jsou aktuálně připraveni nakoupit, vždycky omezený. Je to prostě, nevím, desítky, možná stovky lidí denně, o které se vlastně perou všechny ty firmy na tom trhu. Všechny je chtějí získat. Takže poměrně drahá je akvizice tohoto člověka, získání toho člověka na web, platíte něco za to, až se tak vám proklikne. A zase, je to prostě určitý jenom malý segment těch zákazníků, který ten produkt nebo tu službu vyhledávají aktivně. Na tom Facebooku je fajn to, že si tu poptávku v podstatě dokážete vytvářet a pracovat s tím publikem, který třeba není připravený nakoupit dnes, ale bude připravený nakoupit za měsíc. A váš právě potenciál, jak tohoto člověka získat, je v tom, že už teď ho chytnete za ruku a dovedete ho pomocí nějakých logických kroků k tomu, kde on bude připravený tu vaši službu nebo produkt využít, a vy mu vlastně v podstatě pomůžete se všemi potenciálními otázkami, které po té cestě mu vznikají přirozeně. No, takže tohle mi přijde, že ten Facebook je na to právě super.
Jak nám můžou sociální sítě pomoct z pohledu konverze klienta?
Sociální sítě z pohledu konverze, tak určitě už jsme se bavili i o tom remarketingu, to je jeden ze způsobů, který určitě jako velmi dobře funguje. Dokonce nějaké statistiky udávají, že díky remarketingu můžete zvýšit tu konverznost svého shopu až o nějakých jako 30% v extrémních případech, což už je určitě neúplně zanedbatelné číslo. Ale myslím si, že ty sociální sítě z pohledu té konverze tak velmi dobře fungují právě v posilování té značky a v budování nějaké, když to řeknu, lojality nebo minimálně udržování té pozornosti u toho vašeho produktu nebo u toho vašeho tématu, což je asi to jedna z těch věcí, které v té konverzi potom velmi pomáhá.
Je vhodné kampaň na sociálních sítích nějak načasovat, nebo je to úplně jedno, kdy vypálím?
Mm-hmm. Určitě ty období, kde na ně je potřeba časově cílit, tak ty určitě jsou typicky, že jo, Vánoce, pak je to nějaký jako Black Friday. Postupem času se tyhle ty období více a více vyprofilovávají, kde skutečně jako vidíme, že to je období, kdy lidi mají větší ochotu nakupovat než jindy, a na ty je obrovsky důležité ty kampaně časovat, ale na druhou stranu není úplně dobrý přístup zase jít tou cestou, že se budeme vlastně vždycky jenom těšit a čekat na tyhle ty období. Je potřeba s těmi nabídkami přicházet v průběhu celého roku a ideálně hledat cesty, jak ty nabídky pro ty svoje zákazníky vytvářet na měsíční nebo v ideálním případě na týdenní bázi nebo 14-denní, aby vlastně oni pořád měli důvod u vás nakoupit. Protože pokud dneska máte vystavený na svém shopu nebo ve své prodejně produkty nebo nějaké služby nabízíte a vlastně nepracujete formou toho, že vytváříte z těch vašich produktů a služeb nějaké speciální nabídky, tak těm lidem nedáváte žádný důvod u vás nakoupit právě teď. A pokud jim ten důvod nedáte, tak u vás pravděpodobně ani teď nenakoupí. A tohle je něco, co zase teďka se odkážu na Ivana Petruva z Brašnáctví tlustý. Když jsem se s ním nedávno bavil, tak jsem se ho ptal, co u nich způsobilo jako dvojnásobný růst, téměř meziroční. A on mi řekl, že to bylo zvýšení frekvence, se kterou jsou připravený připravovat právě ty nabídky na sociálních sítích. Takže oni vlastně, jo, teď když to řeknu konkrétně, vím, že oni ve středu dělají nějakou akci typu je středa, opasek od tlustého je třeba. A jako takovýhle jako sranda v podstatě věci, ale který na těch sociálních sítích velmi dobře fungují. A právě z pohledu toho prodeje a i té konverze je super přicházet s tady těma nabídkama často. Ideálně co nejčastěji.
Já chápu ty časté nabídky, tam mi to dává smysl. Mm-hmm. Ale napadá mě otázka, jestli ty období, jako je třeba Black Friday, nejsou mm-hmm. tak přeplněný tou nabídkou, že malá firma nemá šanci být ani vidět, že pro ní je zbytečné utrácet za reklamu. Není to tak?
Myslím si, nebo zase můžu mluvit jenom ze zkušenosti z projektů jak v B2C, tak B2B. Vždycky ten Black Friday u nás znamená, jako, nebo na těch projektech, co jsem kdy pracoval, tak byl vždycky jako ten pík, taková ta špička, prostě hokejka v těch prodejích, protože fakt ty lidi jsou na to nažavený. A opět se to trochu vrací k tomu, o čem jsme se bavili předtím, že vlastně je důležitý pracovat na té pozornosti a jejím udržení celoročně. Samozřejmě pokud firma nekomunikuje celý rok s těmi zákazníky na sociálních sítích nebo vůbec s tou svojí komunitou nebo potenciálními zákazníky a pak najednou na Black Friday přijde s něčím, tak má mnohem těžší pozici, než kdyby si tu pozornost získávala a udržovala v průběhu celého roku. Protože v tu chvíli je to vlastně úplně jiný příběh. Jo, ty lidi vás sledujou, znají, konzumují nějaký váš obsah a tohle to už je něco, co že jo, v ideálním případě, vlastně když člověk, který vás sleduje, zná i cenu vašich produktů a služeb, kolik stojí ve standardním režimu. A potom vy ve chvíli, kdy nastane ten Black Friday, tak najednou přijdete s nějakou speciální nabídkou, tak ten člověk automaticky už vlastně k tomu má tu motivaci toho nákupu, protože ví, kolik to stálo předtím. Jo, tak víme, že Black Friday je hodně o těch slevách, takže proto to říkám, ale přesně, je důležitý, aby ten člověk vás vnímal.
Že ideálně ten člověk ten produkt už zná, on ho vlastně i chce a jenom se těší na tu slevu.
Jo. Mm-hmm. Samozřejmě zase opačný extrém je slevy everyday, to taky jako není úplně dobrý model, protože potom ty lidi nakupují jenom v těch obdobích těch slev. Takže nabídky se dají dělat i jinak než pomocí slevy. Jo. Dají se dělat jako různý variace a kombinovat ty produkty nebo služby mezi sebou do takzvaných jako balíčků, bundlů. A tohle je taky způsob, který velmi dobře funguje a zároveň nepodráží tu cenu těch věcí, že by potom jste lidi naučili na ty slevy.
Tomáši, napsal jste knihu Prodej na prvním místě. Které strategie popsané v té knize dobře fungují?
V této knize, lépe řečeno knížce, ona je poměrně malá, já vám pak tady pro vás mám jeden výtisk, tak vám ho dám, ale v rámci té knížky je v podstatě popsaná velmi detailně ta strategie Social Twist, která je podle mě natolik univerzální, že se dá skutečně použít ve kterémkoliv typu biznisu nebo služby produktu.
Jenom připomeňme ještě krátce, social twist znamená, že komunikujeme na mnoha úrovních.
Jo, komunikujeme na mnoha úrovních, multikanálově takzvaně, a sociální sítě vnímáme jako zdroj návštěvnosti, zdroj pozornosti, návštěvnost přivedeme na webové stránky, uděláme z nich kontakt, vysvětluji tam vlastně, jak s tím kontaktem potom pracovat systematicky tak, aby jsme ho dovedli až do té fáze, kde je připravený poprvé nakoupit, jak mu prodat a jak mu prodat opakovaně. V tom se vlastně skrývá to kouzlo toho social twistu.
Takže to je ta nejlepší strategie.
Je to jedna z několika dobrých.
Je dobré si přečíst vaši knížku.
Myslím si, že to je dobrý. Je to velmi jednoduše a čtivě napsaný. Je to takový malý formát a vlastně nenajdete tam žádnou vatu. Je to fakt jako straight to the point, takže přímo věci, které tam jsou, tak věřím, že se k ním i budete vracet. Ten feedback, co mám vlastně od zákazníků, kteří už ji přečetli, tak je, že se k hodně těch věcí vracejí, protože tam jsou fakt konkrétní jako postupy.
Tak já osobně se na čtení moc těším a děkuju.
Super.
Chci se zeptat, jakou budoucnost předpovídáte Facebooku?
Budoucnost Facebooku, jakožto i dalších sociálních sítích, je nejistá. Nicméně Facebook pracuje velmi dobře na tom, aby v budoucnu tady vlastně měl pořád tu svoji sílu. Byť ne třeba už pod značkou Facebook tolik, ale dneska vlastně Facebook vlastní drtivou většinu těch platform, který ovládají ten trh sociálních sítí. Vlastně Facebook není dneska jenom o Facebooku, oni vlastní WhatsApp, vlastní Instagram a tuším, že pár jako dalších služeb, který jsou dneska nejpoužívanější vůbec na světě. Takže oni mají vlastně kompletní přehled o tom, kam se ty lidi postupem času jako kdyby přesouvají tu svou pozornost a Facebook se snaží na tohleto reagovat a podchycovat to na všech těch svých platformách. Takže byť za pár let Facebook v té podobě, co dneska známe, nemusí existovat, Facebook tu za oponou bude pořád.
Co by se mohlo změnit obecně v sociálních sítích a vůbec přístupu lidem k sociálním sítím?
Myslím si, že ty sociální sítě jsou obecně dneska takovým hodně mladým trhem pořád a vlastně jak lidi, tak i profesionálové, tak i ty firmy se učí pořád, jak na nich vlastně být a jak na nich být správně aktivní a správně se jim přizpůsobit. Takže si myslím, že se děje taková zajímavá změna i na úrovni vnímání těch zákazníků nebo těch lidí, kteří sociální sítě používají, tak je v tom, že jsou mnohem chytřejší, mnohem lépe chápou to prostředí, což ne vždycky může vlastně zjednodušovat pozici té firmě. Jo? Protože dneska už to, co by vám pravděpodobně v té komunikaci fungovalo 3, 4, 5 let dozadu, tak dneska už ty zákazníci jako si řeknou, ježiš, tohle už jsem viděl 100krát, prostě to už jako... Jo, takže je to potom furt přicházet s nějakými jako fresh novými nápady a obecně řečeno si myslím, že i třeba teďka je hodně aktuální téma influencerů, kdy každá firma má pocit, že by měla spolupracovat s influencerem, což je určitě dneska ten zdroj té pozornosti, kde myslím, že je velký potenciál, ale je to ten přesně to odvětví, kde to je taky hodně mladý zatím. A postupem času si myslím, že začne ta efektivita tady těch takzvaných blogerů a influencerů se snižovat, protože to, že vám někdo pořád na sociálních sítích ukazuje produkt na denní bázi a říká vám o něm, jak je skvělý a každý den má jiný produkt, tak vás dokáže jako přesvědčovat nějakou určitou dobu, ale ve chvíli, kdy celý ten trh vlastně pochopí, že nebo jak funguje minimálně na základní úrovni ten trh těch influencerů, tak myslím si, že se můžeme dočkat toho, že výrazně méně influencerů bude skutečně v budoucnu existovat a bude třeba jakoby spíš pár větších, který to dělají jako nějak svědomitě, dělají to upřímně, ty recenze těch produktů. Takže tam si myslím, že se děje taková čistka i na té úrovni.
Tomáši, co dneska na sociálních sítích už nefunguje, co bychom neměli dělat?
Myslím si, že úplně dobře nefunguje spolíhání právě na tu organiku. Jo? Představa, že si založíte stránku, dostanete tam fanoušky a pak s nimi bezplatně pracujete, to už si myslím, že dneska jako nefunguje. Zároveň, byť bych to nechtěl zatratit úplně absolutně, už úplně si nedovedu představit, že by šlo fungovat čistě na tom, že pustíte reklamu a z ní generujete objednávky s vysokou návratností. Jo. Ale určitě je to určitě jeden z prvních přístupů, který stojí za to otestovat, jít nejjednodušší možnou cestou, to znamená vystavit na sociálních sítích produkt, dát mu nějakou placenou podporu a testovat, zkoušet, jestli ho lidi budou nakupovat jen čistě o tom, na základě té reklamy, té dané. A pokud jo, a bude tam i ta návratnost těch investic, tak super, určitě je cesta, kterou jít, ale pokud ne, tak právě nezaseknout se na tom, že byste si řekli, sociální sítě nefungujou, ale hledat jiný způsob, jak ty lidi k tomu svému produktu nebo službě dostat. A byť bude muset být trochu složitější ta cesta, právě třeba skrze ten e-mailing, tak určitě ji najdete, protože v podstatě trvám si říct, že skrze sociální sítě lze dneska opravdu prodat cokoliv díky té prvotní návštěvnosti, kterou odsaď získáte.
Doporučil byste nám něco, na co bychom se měli zaměřit v roce 2020?
V roce 2020 a ono v podstatě v roce 2019 jsou jedním z nejžhavějších témat videa a hlavně live videa. Takže mi přijde, že tohle jsou dvě témata, které v tom 2020 budou platit pořád video a live video, tedy živý přenos, byť z telefonu, ne nějak jako profesionálně uchopený, tak jsou dva formáty, které na sociálních sítích fungují a fungovat budou určitě ještě pár let, než někdo přijde zase s něčím lepším, což nedovedu si představit dneska, co by to jako z pohledu té konzumace mělo být jednodušší. Lidi jsou dneska obecně, se říká, línější číst než dřív a proto je potřeba ten obsah právě zpracovávat formou toho videa a ideálně nějakého interaktivního, aby to nebyla jenom taková ta pasivní konzumace toho obsahu, ale ty lidi i vtáhnout trochu do toho děje. Takže vracíme se trochu k tomu, v čem je kouzlo vlastně sociálních sítí a to je primárně v té oboustranné komunikaci. Není to o tom, že ta firma jenom vysílá jednostranně něco na ty své zákazníky, ale snaží se nějakým způsobem vtáhnout do toho děje a to je určitě věc, na kterou se vyplatí zaměřit v roce 2020.
No a to je vše. Do dnešního vysílání podcastu Time Toasters se již více nevešlo. Budeme velice rádi, když nás budete poslouchat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se. Naschledanou.
Super, díky moc, Martine, bylo to příjemný a díky.
Ať se daří.
Vám taky.